de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Sacou unha enxeñería sendo o grande dependente. Non pode mover brazos ou pernas, pero isto non o detivo. A historia de Javier Yépez é a do esforzo e superación persoal. É gran dependente, é tetraplégico, non ten control sobre as súas extremidades, pero iso non significa que non poida usalas, porque xa se adaptou. Pero non pode, por exemplo, coller unha botella ou coller o teléfono para achegarllo á orella. Nos atende cos mans libres.
En este caso, pues puedo mover un poquito los brazos por los hombros y el bíceps, pero el tema de las manos o las muñecas, por ejemplo, no tengo movilidad alguna. No significa que no pueda utilizarlas, pero al final uno aprende a gestionar este tipo de cosas.
No seu día a día conta coa axuda da súa familia e unha profesional que o asiste. Estudar foi complicado porque tivose que mudar, tiña que facer os seus exercicios, tomar apuntes e facer exames. Como puido?
A mi discapacidad, cosas como hacer exámenes de matemáticas, lo recuerdo como muy tedioso, ya que tenía que dictarle a alguien más que es lo que quería escribir.
Dictándole a otra persona, si facía los exámenes. Ahora está trabajando e enxeñeiro informático. E un máis da empresa. Dinos que non é rápido tecleando, pero hay otras destrezas máis importantes.
Muchas veces es más pensar. Y tener paciencia para solventar un problema. Efecto de escribir rápido.
A historia de Javier. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven o tempo hoxe? No Orseco, tratamiento antihumedades patrocina el tiempo. Agardamos chubascos treboentos, a tardes es chubascos van a ser localmente fuertes e generalizados, menos probables na costa. Temperaturas arestora 14 graus nas cidades do interior, 16 na costa. Hoxas máximas roldarán os 25, tenemos 21 graus na Coruña. Dende as 3 desta tarde, actívase alerta amarela por tormenta en todo o interior de Galicia. A situación hoxe con auga parece que vai mellorar a calidade do aire. Empeorou por mor do fume dos incendios de Portugal. Recomendación da Administración Galega céntrase nas persoas de risco, nenos ou persoas con patoloxías respiratorias, especialmente nas Rías Baixas e Costa da Morte. Non facer actividades prolongadas no exterior e pechar as fiestras das vivendas. Ánxeles Vázquez, conselleira do Medio Ambiente.
A oportunidade de previr, e é do que se trata, non? Facer a prevención para que despois non teñamos problemas. E por eso, pois estamos en esa fase de prealerta, de maneira que queremos trasladar a mensaxe á cidadanía.
De momento, parece que a todo domingo tenemos esta situación, ceo escuro e fume, que chega do país veciño.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, só estes días por 45 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
E hoxe pendentes da reunión de Alfonso Rueda con Pedro Sánchez en Madrid. O presidente da Xunta leva este mediodía varias cuestións prioritarias a ese encontro. Infraestructuras, tanto por estrada como ferroviarias, con especial referencia á saída sur de Vigo e a conexión de alta velocidade con Portugal, o traspaso e gratuidade da P9, da autopista do Atlántico, a planificación eléctrica e o impulso ao corredor atlántico de mercadorías. Tamén política industrial e os fondos necesarios para a chamada transición verde de Galicia. E sobre financia o mandatario galego insistirá na necesidade de que os acordos se acaden entre todos e non de xeito bilateral. O de hoxe é o segundo encontro institucional de Rueda con Sánchez na Moncloa. E presta moita atención.
O riño de mis entrañas, naciones incomparables, Aunque no quieras quererme, te quiero más que a mí madre.
Esta voz cantarina que escoitas é a de Juana de la Cruz Domínguez, máis coñecida como Juaniña. Juaniña é unha veciña do Porriño, en Pontevedra, a piques de facer 100 anos. Este sábado vais a encargar de dar o pistoletazo de saída ás festas do Cristo. A ela encargaronlle o pregón. Ainda non sabe que vai dicir os seus veciños dende a casa consistorial, pero ten claro que vai cantar como fixo nos micrófonos de COPE. Ademais de Juaniña, hai outras 4 mulleres do Porriño que fan 100 anos. Este pregón é unha homenaxe a todas elas. Ainda que a voz cantante, nunca mellor dito, vai na levar Juaniña, unha gran devota do Cristo.
Ai, el Cristo. El Cristo es precioso. Va a ser una fiesta preciosa. El Cristo me encanta. Y es el Cristo de los afligidos, desde luego. Pero es una fiesta. Le hace una fiesta, una misa.
Juaniña foi empresaria e agora é nai, avoa e bisavoa de 3 pequenos con case 100 anos, unha enerxía envidiable. Da gusto escoitala. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.